Radio Suomen kuuntelijat saivat jokin aika sitten kuulla vuonna 1928 Koivistolla syntyneen Veikko Ilmastin sotaseikkailuista. Ilmasti oli jatkosodan syttyessä vain 12-vuotias ja täynnä halua päästä sotatoimiin. Hänen pyrkimyksensä eivät olleetkaan mitään poikasten haaveksimista, vaan totisinta totta. Sinnikkyydellään ja poikkeuksellisilla henkilökohtaisilla ominaisuuksillaan hän kykeni tekemään vaikutuksen tykkipatteri 3376 johtoon ja niinpä Veikko Ilmasti pääsi kuin pääsikin kesäksi 1941 patteriston komentajan henkilökohtaiseksi ratsulähetiksi. Kuten edellisen ohjelman kuulleet varmaan muistavatkin, kunnostautui Veikko Ilmasti sotaretkellään monin tavoin. Hänhän pelasti muun muassa esimiehensä majurin hengen. 12-vuotiaan nuoren sotilasura päättyi vuoden 1941 syksyllä muun muassa siksi, että päämaja määräsi kaikki alaikäiset pois rintamilta. Mutta tässä ohjelmassa siirrytään jo uusiin tapahtumiin. Veikko Ilmasti oli siis kotoisin Viipurin eteläpuolelta Koiviston vilkkaasta satama- ja laivanrakennuskauppalasta. Hän oli joutunut muiden koivistolaisten tapaan evakkoon talvisodan sytyttyä ja Ilmastin perhe oli sijoittunut Haminaan. Siellä Veikko kävi sotatalvet keskikoulua. Kesät menivät laivoilla, hän kun oli vakaasti päättänyt tulla merikapteeniksi ja siksi kokemus laivapalveluksesta oli suorastaan välttämätöntä. Laiva seilasi Saksan satamiin ja haki lastia Tanskastakin, jossa laivamiehet tekivät hyvää bisnestä myymällä Suomesta hankkimiaan käsiaseita tanskalaisille vastarintamiehille. Kesällä 1944 tuotiin Saksasta muun muassa elintärkeää aseapua. Kymmeniä tuhansia tykinammuksia puna-armeijan suurhyökkäyksen nujertamiseksi. Mutta kaikki muuttui syyskuussa, syyskuun 19. päivänä. Silloin Suomi solmi Neuvostoliiton kanssa Moskovassa välirauhansopimuksen ja sotatoimet hiljalleen loppuivat. Sopimukseen liittyy pykälä kaiken Suomessa olevan saksalaisomaisuuden takavarikoimisesta Neuvostoliiton tarpeisiin. Niinpä Jan Laivankin tehtävä ja samalla myös kurssi muuttui. Se sai nyt asiakseen lähteä viemään täyttä lastia saksalaisomaisuutta Leningradiin. Veikko Ilmasti kertoo, että tavara ruumissa oli melkoisen kirjavaa.
No siinä oli hyvin monenlaista. Siinä oli paljon sotilas vaatetta, siellä oli turkkia, jalkineita, siellä oli tynnyreissä oli bensiiniä ja joku astia oli täys viiniäkin, jota mä en tiedetty ennen kuin Venäjästä alkuvat sitä juomaan ja känniin tulivat. Mutta se oli hyvin erilaista, se oli se koko sellaista, siellä oli muutama parakki, sellainen joka oli pantu purettu. Montakin parakkia, jotka oli niin kuin seinän osat ja ikkunat ja muut oli sitten, mitä oli laudattu. Kyllä, laiva oli täys tavaraa.
Veikko Ilmasti nousi laivaan Raumalla. Alus oli lastattu Oulussa ja matka kohti itää saattoi alkaa. Pahaksi onneksi alus ajoi miinaan Pellingin salmen luona, mutta ei uponnut ja matka saattoi jatkua. Seuraava pysähdys oli Koiviston salmessa, josta Veikko Ilmasti saattoi nähdä sodan runteleman kotiseutunsa. Kronstattiin saapumisen jälkeen miehet komennettiin kannelle ja laiva tutkittiin.
Ja sitten siellä tulee aamulla joku luutnantti Arvonen. Se oli se mies valkoisissa hanskoissa, hänellä oli valkoiset käsineet ja hänellä oli sitten sotilaita mukana ja sitten sotakoiria pari kappaletta. Hän tulee laivaan ja sanoo, että kaikki komento sillalle, jokainen mies ja passit mukaan. Ja sitten me mentiin sinne, hän keräsi passit pois meiltä ja sitten hän sanoi, että onko tässä kaikki nyt on. Kapteeni vakuutti, no selvä, jos tässä on kaikki, niin siis nyt voi laskea sotakoirat ja muut etsimään, ettei täällä ole muita. Joo. No sitten ne lähti etsimään. Ja sen jälkeen ne poisti laivasta kaikki semmoiset, kaikki kirjat, muistiinpanovälineet, laivaradio otettiin pois. Kaikki sellaista, joilla olisi voinut jotain joka merkitä muistiin tai kuunnella tai jotain lähettää. Ja sitten samalla hän sanoi, tämä valkohanskainen mies, että tästä lähtien on tilanne se, jos joku teistä lähtee tästä laivasta pois ulos, niin se ammutaan, ei ole varoituslaukausta, sekä teitä on nyt kielletty lähtemästä ampumisen uhalla, niin te tiedätte nyt sen. No, tiedetään sitten, ei. Ollaan sitten täällä.
Tämän operaation jälkeen jatkettiin Leningradiin ja ylös Nevaa, jonka rantaan alus kiinnitettiin. Suomalaiset olivat kuvitelleet, että kyseessä on tavanomainen lastin tuonti, ja kansanhuolto oli antanut hankintaoikeuden 2 viikon muonille. Miehistön ihmeeksi mitään ei Nevan rannalla tapahtunut. Laiva oli ja pysyi kiinni sataman rannassa. Lokakuun aikana kaikki ruuat oli jo syöty, mutta lastiin ei oltu kajottu. Mitään selityksiä ei saatu. Ruokaa ei annettu ja miehet kärsivät kovasta nälästä. Tupakkakin loppui. Vesi sentään tuntui riittävän. Näin laivamiehet riutuivat syyskoleassa Leningradissa laivassaan 2 konepistoolimiehen vartioidessa alusta laiturilla. Omassa laivassaan vankeudessa elävä miehistö oli täydellisessä uutispimennossa. He eivät saaneet tietoja Suomen kohtaloista sen paremmin kuin muualla riehuvista maailmansodan taisteluista. Päivät kuluivat lavitsoilla maaten.
Silloin kun meille ei annettu sieltä mitään, me pyydettiin vaan leipää, että sekin riittää, että leipää, liabaa. Niin ne sanoi, että ei ne anna. Mä sanoin, että mehän kuollaan täällä nälkään. Niin, mutta eihän teillä ole mitään, jos te sanotte, että te kuolette nälkään. Te olette tappaneet meitä saarolla suomalaiset tänne, näin yksi miljoona on täällä Pietarissa tai Leningradissa kuollut. Ei me voida antaa teille, eikä haluta antaa teille. Siis se oli sitä, että vaikka kuolette, ne ei anneta.
Mutta vaikuttiko tämä nyt sitten jonkinlaiselta kostolta suomalaisille Leningradin piirityksestä?
No kyllä, toi siltä vaikutti, kun se oli niin kuin se syy, minkä takia ei anneta mitään leipää. Olisin voinut jotain antaa, mutta se, että tehän olette olleet tappamassa saarroksetuksella heitä niin kuin miljoonan siellä.
Annettiinko vettä?
Ei. Meillä oli oma vesitankki niin suuri, että se juomalla huvennut.
Miehet yrittivät kaikissa toimissaan kuluttaa mahdollisimman vähän.
Mutta ei me tehtykään mitään. Mehän ei edes puhuttu. Mehän oltiin vaan makuulla ja ei puhuttu. Ja koitettiin sillä lailla, että saadaan se meidän energian käyttö niin, että me ei tuhlata. Mutta saman kyllä sitä kuivettu jokainen meistä. Jokainen oli sitten sen näköinen, että on ollut ilman ruokaa.
Odotusta ja odotusta. Päiväkausia viikko toisensa jälkeen. Mitään ei tapahtunut kuukausimääriin. Nälässä meni joulukin. Mutta joulun ja uuden vuoden välipäivinä alkoi yhtäkkiä laivan purkaminen. Paikalle marssi muun muassa naisyksiköitä, jotka kävivät riuskasti lastin kimppuun. Kun alus oli purettu, annettiin äkkiarvaamatta lähtömääräys. Luurangon laihoiksi laihtuneet ja täysin voimattomat miehet saivat puristaa voimansa äärimmilleen, jotta alus ylipäätään saatiin liikkeelle. Jo hiilten lapioiminen oli lämmittäjille lähes ylivoimainen ponnistus. Neva oli tammikuussa jo hyvässä jäässä ja se teki omat mutkansa matkaan. Ajettiin muun muassa paha kolari hinaajan kanssa ja voimia kului. Paluumatkalla otettiin Kronstadtista ruumaan venäläisiä tykkejä Porkkalaan vietäväksi. Tässä yhteydessä paljastuivat tulomatkalla tapahtuneen miinaräjähdyksen vauriotkin. Kun ruumassa olevia massapaaleja siirreltiin, alkoi vettä vuotaa ruumaan kymenä. Aluksen kyljessä oli iso reikä, jonka tukkeeksi oli ajautunut massapaali, joka turvotessaan oli tyrehdyttänyt vedentulon. Taas olivat hyvät neuvot tarpeen. Kun reikä saatiin tukituksi ja alus lopulta pääsi avoveteen ja Suomenlahdelle, loppuivat miehistöltä voimat niin tyystin, että laiva joutui tuuliajolle.
Ei, siinä sitten kun se olotila sitten oli se, että kun ei kukaan jaksanut mitään ja kapteeni kysyi, että kuka menisi tota tekemään, että kukaan ei jaksanut, jolloin sitten Tuuli ajolla lähdettiin menemään tuolla Suomenlahdella. Ja taas Tuuli vei niin Suomea kohti tätä Suomen rantaa kohti, niin että sieltä tuli tämä tykkilaiva Hämeenmaa mun mielestä. Tuli siihen ja kysyi, että mikä porukka, kun teillä olette tuuliajolla. No sitten kun ne näki meitä, niin no, mistä te tuutte? No että Venäjältä ja ei, me ollaan tässä kunnossa, emme voida mitään, kukaan ei jaksa mitään. No sitten, no, että mä nähdään kyllä, eihän, ettehän työ tuossa kunnossa. Yleensä kaikkien asiat oli jo roikkua jossakin, ei jaksanut seistäkään kunnolla. Ja ne sitten sanoi, että pudottakaa vaan naru tänne meille, niin me pannaan teille niin tuota, sitten teille leipiä ja kahvia ja tupakkaakin. Mutta älkää syökö liikaa nyt, että se ei ole varmaan hyväksi. Sitten me jaettiin, kun tuli, niin pari leipäpallaa per nokka ja kahvia ja tupakkaa. Ja sitten otettiin illalla vasta toinen leipäpala ja vähän lisää siitä korista, mitä siinä oli. Kummasti se auttoi. Sen jälkeen ne alettiin sitten nostaa höyryä ja tultiin Helsinkiin.
Eli siis te olitte tuon vankeutenne aikana menneet niin huonoon kuntoon, että lämmittäjät eivät jaksaneet lyödä kolia tulipesiin, eikä kukaan jaksanut tehdä mitään, ja koko laiva joutui tästä syystä tuuliajolle.
Se oli ainoa syy.
Joo. No mitä jos tuo suomalainen sota-alus ei olisi tullut teitä vastaan, niin olisiko laiva sitten joutunut kenties karille?
Kenties, taikka sitten siihen aikaan oli niin paljon miinoja vielä ihan pinnassakin, että olisi voinut hyvin, kun se haalaa nyt sillä leveydellänsä Suomenlahteen, niin olisi voinut mennä miinaan. Mutta ei sille mitään voinut, kun siinä käytiin lävitse, että eikö kukaan tuota jaksa nyt auttaa niitä ihan oikein sanottu koliin heittää sinne pesään, että saataisiin höyryä, voitaisiin mennä. Niin ei, kun ei, niin ei jaksa. Että vaikka mentäisiin pohjaan, niin ei maahan mitään.
Lopulta Jan laiva pääsi Helsingin länsisatamaan Jätkäsaareen. Ja maan todellisuus, siis tammikuun 1945 todellisuus, valvontakomissioineen päivineen alkoi hiljalleen valjeta uupuneille miehille. He päättivät lähteä hakemaan oikeutta, mutta ensin olisi saatava kuitenkin muonaa. Niinpä miehet lähtivät hoippumaan kansanhuoltoon ostokortteja saadakseen. Luurangon laihoiksi hiutuneet miehet olivat pelottava näky kaupungilla. Ei siis ihme, että he saivatkin kansanhuollosta saman tien vuoden kortit. Kerrottakoon nyt tässä yhteydessä sekin, että Veikon äiti ei tahtonut edes tunnistaa poikaansa, kun hänet vähän myöhemmin tapasi. Miehet päättivät yksissä tuumin painua valittamaan kohtelustaan suoraan valvontakomissiolle ja suuntasivat päättäväisesti kohti Tornia, jossa liittoutuneiden valvontaelin piti majaansa. Tässä me nyt olemme vanhoilla tapahtumapaikoilla Helsingin ydinkeskustassa Yrjön kadulla hotelli Tornin pääoven luona Veikko Ilmastin kanssa. Veikko Ilmasti on tietysti Tornissa käynyt elämänsä aikana hyvin paljon eri tilanteiden ja tilaisuuksien vuoksi, mutta ensimmäisen kerran hän meni tuosta ovesta sisään tammikuussa 1945. Jan laiva oli siis tullut vähän aikaisemmin Leningradista Jätkäsaareen, siis Helsingin länsisatamaan, ja aivan tunnistamattomiksi laihtuneet merimiehet olivat päättäneet lähteä hakemaan oikeutta. Veikko Ilmasti, minkälainen tuo päiväretki oli? Tehän ette tulleet tänne ensimmäiseksi.
Ensimmäinen oli se, että mennään kansanhuoltoministeriön pyytämään elintarvikekuponkia, niin että voidaan käydä ostamassa ruokaa. Ja niin me mentiin sinne ja kysyttiin, että miten on, kun me on oltu tuolla ja Venäjällä ja vankina siellä, eikä saatu ruokaa, miten te käsittelette. Niin ne katso meitä vaan, mä muistan, kun ne katsoi ne ihmiset, sanoi, että te saatte koko vuoden kortit. Me saatiin yhdellä kertaa nippu kaikkia, oli sitten voita ja maitoja ja muita kaikkia näitä korttia.
Kansanhuollossa nähtiin, että pojat tarvii ruokaa.
Ne näkivät siellä ja me oltiin kauhean hyvillämme siitä, että ei huolinnut isoja kaavakkeita täyttää. Ne sanoivat, että saatte kyllä, että näkee, että te tarvitsette. No sitten me tultiin tähän hotellitornin, tähän pohjoispuolelle, mikä on tämä pääovi. Ja meitä oli sitten tämä 5-6 miestä, jotka alettiin neuvottelemaan, että mitäs tehdään. Oli pienoinen pakkanen, mutta ei paha pakkanen. Ja sitten sovittiin, että he eivät halua lähteä, että lähde sinä. Ja mä sanoin, että kyllä se mulle sopii, että minä lähden kysymään täältä. Koska nyt puolustusministeriö oli ilmoittanut, että se on valvontakomissio. Ja täälläkin vielä sitten valvontakomission johtaja, kenraali Vesti Stanov, on se, että se on ainoa henkilö, jonka voi tästä päättää, mitä tästä sitten voisi saada.
Siis te haitte oikeutta, vai haitteko te rahaa, vai mitä te haitte?
Ei me rahaa, mutta me haettiin tietoa, että minkä takia. Että kun me viedään tavaraa sinne, niin sen sitten käsitetään niin, että meidät pitää panna kiinni. Kun me olisi pitänyt kiittää, että toitte tavaraa ja meidät pantiin kiinni. Ja ampumisen uhalla, kuka lähtee, niin ilman varoituslakoista niin ammutaan.
Eli siinä ikään kuin suomalainen oikeuden tunto nyt tarvitsi ja kaipasi ja suorastaan vaati selitystä tälle.
No selitystä. Se meillä oli tossakin, kun pojat jäivät tähän ulkopuolelle. Tuohon, ne oli tuossa vähän ympyränmuotoisesti tuossa seinän vierellä ja odottamassa sitten tulosta, mitä mä tulen. Tietysti ne ajatteli silloin ja me ajateltiin, että kun mä menen tonne, niin ne huomaa, että on käynyt erehdys ja sitten jonkunlaisen korvauksenkin voisi ehkä saada. Mutta se korvaus ei ollut pääjuttu. Pääjuttu, että minkä takia? Me halutaan tietää, miten tässä on.
No, mites pojat, jotka jäivät tänne ulkopuolelle, he panivat nuorimman miehen sinne asialle. Mites siinä niin kävi? Ajattelivatko he, että sä olet niin paljon hullu ja uhkarohkea, että sinä olet ainoa, jolla on uskallusta siihen, vai miten sä selität sitä nyt tänä päivänä?
No, ehkä siinä oli se, että siinä ne näkivät, että vaikka me oltiin yhdessä, niin esimerkiksi noita kielitaitoja sitten mitään, niin ehkä mulla oli paras kuitenkin heistä se, että mä pystyin saksan kielellä ja pienellä englannin kielelläkin pienellä sellaisella niin selvittelemään, jos sitä pitää jollakin muulla kuin suomen kielellä, ja heillä ei tuntu, että ei ollut sitä. Siellä oli muutama, tässä joukossa oli muutama lämmittäjä, pari kappaletta ja kansimiehiä, ja tällaista joukkoa se oli, mikä tähän jäi odottelemaan sitten.
Miltä tämä koko seutu silloin vaikutti? Kerrotaan, että tämä oli hyvin voimakkaasta synkkyyttä uhkuva koko tämä tornin rakennus, että monet tavalliset helsinkiläisetkin vaihtoivat tässä jalkakäytävää kulkiessaan kadun puolta, kun olivat niin jännittyneitä ja peloissaan. Sinua ei ainakaan nyt jännittänyt tämä.
No ei jännittänyt, ja kyllä mä lähdin ihan siihen, että mä menen sinne, en mene sinne Stanovin luo, vaan mä menen amerikkalaisten ja englantilaisten luo ja selostan asian ja pyydän heitä tulemaan mukaan niin kuin auttamaan.
Mikäs tämä sotasuunnitelma oli? No miksi oli näin ajattelit?
No se, että jos mä menen sillä jolle, mutta jos tämän valvontakomission, niin englantilaiset ja amerikkalaiset ovat suopeampia suomalaisille, ne tulee mun mukaan ja sitten siitä tapahtuu myönteistä. Mutta nyt kun mä menin sinne, niin se olikin niin, että englantilainen otti puhelun siihen viereiseen huoneeseen Stanoville, joka lähetti taas sellaisen sotilaan, joka tuli hakemaan minun sieltä.
Palataan tähän hetken kuluttua, kun mennään sisälle tuosta pääovesta, mutta Radio Suomen kuuntelijoille on syytä siis vielä muistuttaa se, että nämä merimiehet olivat siis olleet kuukausimääriä koko syksyn ja alkutalven Leningradissa vankeina. He eivät olleet ollenkaan seuranneet millään tavalla maan ja maailman tapahtumia siellä ollessaan, koska olivat uutispimenossa ja olivat olleet siis Suomessa vasta pari päivää. Ja silloin oli muodostunut vasta tämä kokonaisuus maan tavattoman tukalasta tilanteesta. Ja tuohon tietoon pohjautuen tämä ratkaisu torniin saapumisesta oli tehty. Joo, ja nyt me Veikko Ilmastin kanssa sitten mennään tästä ovesta sisään.
Mennäänpä siitä ovesta.
Tässä ei ollut siis mitään vartioita silloin.
Ei ollut tässä ulko-ovella, mutta sisäpuolella kyllä.
No niin, näin me menemme tästä tuulikaapista sisään tänne eteistiloihin, aulatiloihin. Ja tämähän on melko lailla muuttunut tämä aula varsinkin. Tässä me olemme nyt kierreportaiden äärellä ja tästäkö sinä nyt sitten lähdit marssimaan ylös?
No sinne ei pystynyt marssia. Tässä oli jo sitten sellainen tsekkaus, että tässä katsottiin, että millä asialla ja mitä. Ja sitten siinä selostettiin, tai minä selostin, että sellainen asia, että tämä on valvontakomission asia. No ne eivät tiedä, että onko se hyvä vai paha.
Oliko tässä aseistettuja vartijoita silloin?
Nyt mä sanoisin, että mä arvottelen, kun mä en muista, mutta oli ihan sotilashenkilö.
No niin, ja sitten kun tästä lähdettiin sinua saattamaan sinne toiseen kerrokseen,
kyllä,
näinkö se
kävi? Näin kävi.
Että tästä no niin, ei muuta kuin lähdetään.
Samoja portaita, kyllä.
Lähdetään tästä ylös sitten menemään. Joko tässä vaiheessa alkoi sydän tykyttää vai?
Ei tykyttele tällaisessa tilanteessa.
Et nyt oltiin ihan asian päällä.
Asian päällä, eikä mulla ollut mitään pelkoja, kun mä lähdin hakemaan oikeutta. Ei siinä pelkoja.
Me olemme nyt sitten täällä avainkorttien varassa päästäksemme sisälle. Silloin ei tämmöistä järjestelmää ollut, mutta nyt on turvallisuussysteemit toisenlaiset. Mutta eipä täällä nyt ole mitään aseistettuja vartioitakaan. Täällä toisessa kerroksessa kuitenkin siis silloin vuonna 1945 tammikuussa Veikko Ilmasti askelsi. Millä tavalla se sisääntulo oikein tapahtui? Miten valvontakomissio sinut vastaanotti?
No se oli heti, kun tuosta portaat, toi vähän kiertävät portaat oli noustu ylös, niin siinä oli laajennus ja sen laajennuksen kohdalla oli silloin, vasemmalla oli silloin ovessa Englannin ja Amerikan lippu ja sitten oli tämä Venäjä, tämän Neuvostoliiton puolella ei ollut kyllä mitään punaista lippua, se oli vain ovi. Ja mä menin sinne amerikkalaisten puolelle ja siinä sitten, siellä oli kuitenkin englantilainen sitten, joka halusi mun kanssa puhella. Ja mä sanoin asiansa, että minkä takia tulit tänne? No sitten mä sillä heikolla englannin kielellä puhun, että tätä varten oltiin vankina ja tuosta Venäjällä. Ja nyt mä haluan kysyä, että mikä syy? Ja tuletteko te auttamaan? Niin ei ole meidän asia, se on tuon Neuvostoliiton asia. Ja mulle sanomatta mitään nosti puhelimen ja soitti. Ja sitten tässä pohjoispuolella tätä samaa aulaa, mihin ne portaat päätyi, niin sieltä tulee sitten sotilas ja sanoo mulle, että itse sinulta lähde mukaan. Mä lähdin hänen mukaan. Ja nämä englantilaiset sanoivat, että juutta menee sinne, että se on General University Stanov, joka nyt on siellä ottaa sinut vastaan. No mä menin siihen ja se huonekin mykistää joku aika iso huone ja sellaisella punaisella sameetilla se takaseinä ja sivut oli punaista. Punaisella iso kirjoituspöytä ja tämä iso kokoinen Stanov siellä se tukka sellaisena öljytty ja hyvin jakaus keskellä siellä niin tuottaisi pöydän takana katsoo minua ja niin sanoi, että mikä asia on mulla. Ja sitten mä selostelin, että asia on se, että me tullaan Leningradista ja mä haluan tietää syyn, että minkä takia me pidettiin siellä, vietiin tavaraa ja me pidettiin siellä vankina. Oi joo, sitten nimittäin tämä keskustelu käytiin niin, että tulkki oli kolmantena. No, sotilas lähti kyllä pois, joka haki mut, mutta tulkki oli kolmantena, Stanov tulkki ja minä. Niin sen jälkeen sitten Stanov sanoo mulle, että istukaa siihen toiselle puolelle pöytä, siihen, ei mitään kiirettä. Mä muistan, kun se toisti monta kertaa, ei mitään kiirettä, puhu rauhassa, puhu kaikki. Ja no mulla kun sanottiin, että saa puhua kaikki, niin mä puhun ensimmäiseksi, että mä sanon omaa taustaani, että mä haluaisin sanoa, että oli täys väärin, että te hyökkäsitte Suomenkin, otitte mun kotini Karjalasta, mun koivisto on minkä te otitte. Neuvostoliitto otti, että miten sekin on, mutta mä en siitä alkanut odottaa vastausta, vaan jatkoin sitä, että tämä asia, minkä takia mä olen täällä, niin voitteko te selostaa, että minkä takia, kun me viedään tavaraa, Saksalasta jättämään tavaraa sinne, niin te panette vangiksi meidät kaikkia. Täällä hyvin veitte kaikki kirjoitusvälineet ja kynät ja kirjat ja kaikki. Hyvin vaikea olosuhde. Niin voitteko te selostaa, minkä takia? Oi, ei mitään kiirettä, puhu vaan. Tässä on nyt se asia, ja voitteko te sanoa tähän väliin? Joo, ei mitään, se on väärinkäsitys. Se on kaikki väärinkäsitystä ja se, että teille selostetaan ja se asia on silloin, te huomaatte. että ei se ollut kuin väärinkäsitystä. Että olkaa hyvä ja antakaa teidän kotiosoite, mikä on osoite, mihin me voidaan lähettää tämä selostus, niin te saatte sen sinne ja rauhassa voitte lähteä. Mutta ei meillä ole kiirettä. Jos te haluatte vielä mitään sanoa, niin istukaa rauhassa. Mä istuin vastapäätä ja no ei oikeastaan, ei tässä muuta ole, kun mä vaan tätä halusin sanoa, että on, mä oon ihmetellään kaikki, että meillä on tuolla kadulla 5 miestä vielä, joka odottaa, että mitä te sanotte, me vien tämän nyt heille sen tiedon. Sanokaa niille miehille, kaikki saa olla rauhassa, kaikki korvataan, kaikki selvitetään. Tämä on väärinkäsitystä, ei tämä ole tahallaan tehty. No sitten mehän tietysti sanoin sitten, että no joo, jos on näin, niin sitten. Ja hän nousi ylös ja ojensi käteensä ja niin me siinä sitten paskattiin kättä vielä, että selostus tulee ja läksin siitä pois.
No Veikko Ilmasti, minkälaisen mielikuvan Zdanovin hahmo, henkilö sinuun jätti?
Siinä alussa oli se, että siinä ei oikeastaan saanut kuvitelmaa mitään. Vähän ajan kuluttua, kun hän puhui, niin siinä jäi mieleen sellainen, joka niillä sanoilla, mitä hän sanoi, niin antoi itsestänsä kuvan, että hän haluaa selostaa ja on vaan kauhea vääryys taikka tuommoinen käynyt, että siinä on erehdys jostakin syystä.
Hän siis osoitti tavallaan myötätuntoa.
Niin, myötätuntoa. Nyt ei kiirettä, istu rauhassa ja sano kaikki, mikä sinulla on. Niin sehän kuva tuli hänestä, että siinäpä hän on mies, joka antaa aikaa, vaikka on korkeassa asemassa ja haluaa kuulla vielä, mitä on. Mutta nyt se halu kuulla oli ehkä siitäkin syystä, että kun mä olin käynyt siellä englantilaisten puolella, ja englantilainen soitti, että täältä tulee meidän osastosta sullua. Niin halusi tietää se, että no mitä me on puhunut englantilaisille siellä, joo. Ja kyllä mä puhuin samaa hänellekin, että syyttä vietiin tai pidettiin siellä vankina, eikä annettu ruokaa. Eli kaikkein pahin oli se, että siellä ihmiset syytti, että meidän vika, että siellä on kuollut Leningradissa suomalaisten taholta, kun piiritetty, niin 1 000 000. Niin sitä varten teille ei anneta ruokaa eikä leipää.
Mutta Zdanovin mielestä tämä oli vain
niin,
väärinkäsitystä.
Ei, se kaikki, niin kuin hän sanoikin, kaikki väärinkäsitystä.
Vaikuttiko siltä, että hän oli valinnut tietoisesti tällaisen strategian, vai oliko se nuoren miehen mielestä luonteenomaista käytöstä tälle kenraalieverstille?
No siinä vaiheessa, kun ei tuntenut miestä eikä ollut lukenut hänen historiansa ja muuta, niin sitä ei tietysti osannut niin kummasti päätellä. Mutta kuva, minkä hän halusi antaa, niin aika voimakkaasti hän toi esiin, kuinka hänellä on aikaa kuunnella ja hän haluaa selostaa. Ja tämä on väärinkistö. Ihan kaikista kävi selville, että nyt on vääryys tapahtunut, mutta että mä olen vaan pelkkää väärinkäsitystä. Ja se selvitetään. Ja sen takia nimi ja osoite, sinne tulee selostus. Kyllä siitä jäi sellainen kuva, että mä pystyn sanomaan pois, että kyllä se ei kauhean hyvin otti vastaan.
Tai luulitteko te sitten, kun lähditte kohti Jätkäsaarta täältä keskustasta marssimaan, että jokin selostus lopulta tulisi?
No me puhuttiinkin siitä, että mitähän arvelette, että arvellaan tässä, että koska se tulee se selostus, että päästään jatkamaan näitä asian käsittelyä, että kyllä siinä viikko varmaan menee, tai voi mennä 2 viikkoa, mutta 2 viikon sisässä tulee.
Miten on käynyt?
Se on 20 vuotta, 40 vuotta ei ole tullut.
Ja vielä vähän vuosikymmeniä lisäksi. Eikä kai enää kannata odottaakaan.
No ei enää. Kyllä nyt olisi pitkämielinen odotus, jos vieläkin odottaisi.
Mutta sattuuhan sitä postillekin joskus jotakin.
Niin, jos posti oli siinä, joo.
Sörssinyt tämän koko homman.
Joo.
Minkälainen oli tuon teidän palaverinne loppu? Miten tämä tapaaminen päättyi?
Hän toivotti oikeastaan jotakin hyvää vielä kaikille meille, jotka siellä on oltu, ja otti ojensi käteensä, ja minä tartuin siihen ojennettuun käteen, ja hän puristi sitä oikein, että se mikä löllö juttu ollut.
Ja miehekäs kädenpuristus jäi sulle mieleen siis?
No miehekäs, hän oikein puristi, niin että olisi voinut sanoa, että aha, siinähän olikin oikein mies, mutta tosi puristus oli, että en tiedä, onko hänen tapastansa kaikkia puristella vai sitten kun tällaisen valittaja vähän.
Sinä pelottomasti astuit torniin, joka oli siis silloin valvontakomission hallussa, ja yhtä pelottomasti esitit asiasi. Kun sitten poistuit, niin tuliko mieleen, että tässä nyt kuitenkin kenties asetuttiin jonkinlaiselle vaaralle alttiiksi?
Ei, emme sellaista vaaraa kyllä tuntenut mitään. Sitä oli, kun oli tultu sieltä, niin emme tiedetty, että mitä täällä olikaan. Jälkeenpäin nyt on, kun on ajatellut, että kuinka täällä oli sekaista ja olisi voinut ajatella, mutta ei meillä kenelläkään ollut koko sillä porukalla.
Ja sitä paitsi kuoleman vaarassahan te olitte siinä pari viikkoa aikaisemmin olleet.
Joo, kyllä. Joo, monella tapaa.
Veikko Ilmasti, mitä sinä nyt tänään ajattelet nimenomaan tästä torniepisodista ja käynnistäsi täällä valvontakomission pakeilla? Kun ikämiehenä olet nähnyt paljon elämää sen jälkeen ja ollut monenlaisissa tilaisuuksissa, niin miten analysoisit nuoren Veikon toimintaa silloin vuonna 1945 tammikuussa?
No kyllä se varmasti ihan hyvä oli, että joku tulee sanomaan, että ei kaikki vaan kumartele täällä Suomen maassakaan. Menee sanomaan ja kysymään, haluaa tietää syyn ja vaatii syytä, minkä takia. No, kyllä mä vaatimuksella menen, enkä mä mitenkään mennyt, että olkaa hyvä, voisitteko antaa, vaan mä en pyytänyt, vaan mä vaadin. Ja meillä odottaa joukko tuolla vastausta.
Voi kuvitella, että jonkinlaisen merkin tällainen pelottomuus kenraali Everstiinkin jätti.
No luulisin, että kyllähän sen varmasti otti silloin ja hän tiesi, että sama asia on viety jo englantilaiselle ja amerikkalaiselle viereiseen huoneeseen.
Ehkä hän ajatteli sitäkin, että suomalaisten joukossa elää tällainen peloton suhtautuminen.
Joo, en mä tätä miestä pelännyt, enkä osaa. Nyt historian kun tietää, niin emme sittenkään olisi pelännyt, vaikka minkä historia ei se nyt päälle käy. Se oli ihan jälkeenpäin ajateltuna ihan oikein. En mä osaisi oikein kuvitella, mitä siinä olisi pitänyt muutakaan tehdä.
Näin päättää tarinaansa Veikko Ilmasti. Nyt siis 86-vuotias, alun perin Koivistolta kotoisin oleva nykyinen helsinkiläinen. Veikon laivamiehistön karua kohtelua Leningradissa selittää esimerkiksi tieto kaupunkilaisten raivosta ja katkeruudesta suomalaisia kohtaan. Hehän olivat suutuksissaan piirityksen menetyksistä, kuten Veikko edellä kertoikin. Joitakuita kuulijoista saattaa ihmetyttää ja kummastuttaa Veikon kertomus vierailusta valvontakomission pakeilla hotellitornissa. Kenraali Eversti Andrei Zdanovista on kuva kylmäverisenä Suomen syöjänä, ja vaikka se pitäisi paikkansakin, oli hän moniulotteinen persoonallisuus, joka esimerkiksi ihaili sivistynyttä käytöstä. Hän saattoi hyvinkin suorastaan nauttia pelottoman ja suorapuheisen suomalaisnuorukaisen avautumisesta noissa poikkeuksellisissa oloissa. Tämän ohjelmamme päähenkilö Veikko Ilmasti oli siis kertomuksen tapahtuma-aikaan 16-vuotias. Hän jatkoi keväästä 45 merimiehen uraansa Ruotsissa. Palasi sitten Suomeen opiskellakseen rakennusmestariksi ja ryhtyi pian keksijäksi ja yrittäjäksi. Hänelle on kertynyt vuosikymmenten vieriessä peräti yli 200 patenttia. Eri yrityksiä hänellä on ollut toista kymmentä. Viimeisen yrityksensä hän myi kiinalaisille sijoittajille noin vuosi sitten. Ja nyt, siis 86-vuotiaana, hän jatkaa töiden tekoa yrityksessä edelleen ja johtaa ilmanpuhdistuslaitteiden kehitystyötä.